Йо-йо, раз на раз-два, Казахша рэп, MC Damon, Кана, давай, йо, Disney смерч, I fuck you, motherfuckers, я-я-я, а теперь, сука, слушай меня, твою мать, бля, Double S Clan. Ал енді мені тыңдаңдар, бұл менің жауабым, сендерге сәрші дәңдар. Деймін кімде сен, what? Алматыға келіп құрайт, мүлді сіккен өлейнің бізбеті меге вайт. Дауыстап сен сөзіңді айттың қазақ тілім деп. Әңгіме жоқ дұрыс айттың өз тіліңді құрмет деп. Бірақ дұрыс болмағаны сенің ойлама айтқаның. Өзге тілдер әп оқиттың әмсейді сыйламағаның. Оқтап айтқан сөздерің қалмайды бұлай. Жалын ішінде жалт етіп жанасың. Құрақ бұтақтай жанып бітпестен. Мұйынды әлі жүрдем. Ұмытып кеткен шыққан жеріне кіргізем. Әлі де айтам, мен соңына дейін тұрам. Сақ болсын мелек, форшпаңды қиратам. Дайындал күшік, сенің уақытың өтті кеше. Әміңді жұртамын, екі ойлы жезі күше.
Қазақ шарып болсын, ал смерч қолдақ сорсын. Деймон сөзін айтты, ал смерч ауына қайтты. Қазақ шары болсын, ал смерч қота сорсын. Деймон сөзін айтты, ал смерч ауылына қайтты.
Әғанчық бір ауыз сөзбен жаныңды бір әткіздіңбе. Жалғасын тыңдап етші аузыңды жақын деме. Уақытың келер әлі сөздіктерден сөйлем қазып. Алматыға жіберерсің маған жауабыңды жаз. Тақ не айтайын саған қорықпай боқтап. Сәл отыра тұр жәләп, рәтіңді менің тыңдап. Осы сілін семіртесің дедің сен қалай. Неге қасыңдағы досың айтпайсың солай. Бір-бірінің түсініктерін жерге таптайтын топ. Біреуі братва мы дейді, екіншісі патриот. Білмеген сөздерін өзге тілде айтып қатырады. Қазақ тілін кемітпе деп айтқан сөзін сатады. Не оқуал жігіттер, тілдеріңді жұттыңдар ма? Орысша рэп оқимыз деп бәрін құрттыңдар ғой. Көптіңе қарамай сен шоқпарыңды көтересің. Сол шоқпарға отырып өз өтіңді көгертесің.
Қазақ шарып болсын, ал смерч қолда сорсын. Деймон сөзін айтты, ал смерч ауына қайтты. Қазақ шары болсын, ал смерч қота сорсын. Деймон сөзін айтты, ал смерч ауылына қайтты.
Ей қазақтың қара баласы, тыңда мұқиятты. Мен қазақпын, қара болмасам да сен сияқты. Я орысша рэп оқимын, сен сияқты сөйлемеймін. Бірақ ана тілімді, қазақ тілін құрметтеймін. Саған бұл ұнамайды екен, секірдің отқа. Айтпады деме бауырым, ошақта жанып болғанды. Алдыңа келдім, күрегімді қолыма алып. Өлімдей мен де болдым саған бір қауіп. Кіші жүздің батыры, Алматының қазағы. Смерч, дайын бол, уақытың аз қалды. Өлетін адамды молаға тартады дейді. Деймін ешқашан да бос сөйлемейді. Бауырым қажет жоқ маған қарсы шығуға. Ертегіңді жаз, дайын болсаң сынуға. Сорлы шыбындай жаның шошып ұшып кетпесін. Маған қарсы шықтың ба, қота сорып кетесің.
Қазақ шарып болсын, ал смерч қота сорсын. Деймон сөзін айтты, ал смерч ауына қайтты. Қазақ шарып болсын, ал смерч қота сорсын. Деймон сөзін айтты, ал смерч ауына қайтты. Қазақ шарып болсын, ал смерч қота сорсын. Деймон сөзін айтты, ал смерч ауына қайтты. Қазақ шарып болсын, ал смерч қота сорсын. Деймон сөзін айтты, ал смерч ауына қайтты.
Вот так вас и ваши мазы, если в унитазе. Смерч — это русское слово, патриоты хреновы. Мудилы, это был Деймон. Fuck yourself, motherfuckers. Кана, браво, да-дай, респект, я. Все.